přiblížila se ta doba, kdy jsme měli letět, my jsme přišli k tomu gateu. Já zásadně nechodím jako první ke gateu, protože to nemám ráda, tam stát ty fronty. Takže jsme přišli mezi posledníma, jakože si říkám, super, tak už se bude nastupovat. A teď tam stojíte, ty lidi se tak na sebe usmívají a najednou se ozve pip, 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 pip. A teď všem lidem, kompletně, co tam stojí, začnou pípat ty mobily. A vy říkáte, ne, ne, tohle ne. A teď se jenom také vytáhnete ten mobil a tam máte ten alert. A vy víte, že musíte utíkat do toho krytu, což znamená, kde na tom letišti, prostě v tom tubusu, jako C-čko, jako kde tady, kam se mám ukrýt, no tak instinktivně běžíte na záchod. Já daleko raději budu vysvětlovat, než aby mě někdo odsoudil bez toho, aby se zeptal.
Jo.
Pro mě to, když někdo přijde a řekne, vaše dítě je autista, a já řeknu, je. Pardon, když se ptám, a já říkám, ne, mě to vůbec nevadí. Ale furt lepší, než kdyby ten člověk chodil okolo a jenom se takhle koukal. A vlastně si něco myslel. Já jsem v to léto, prostě 24, byla fakt jako na pokraji, jako úplně na pokraji sil. Rodiče si myslí, že to zvládáte. Jo, takový jako, jo, tak co, dobrý, dobrý, jo, dobrý, tak jo, no, tak jo. A nikdo vám jako neřekne, hele, chceš pomoct? Jako vážně prostě potřebuješ, jako, ale víte co, to je takový to, no tak chceš ji někdy pohlídat třeba, já teda nevím úplně, jak se k ní chovat, ale chceš? No. A vy víte, že je to taková ta řečnická otázka, takže ne, to je dobrý, to já zvládnu v pohodě.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Tak já bych dnešní díl ráda začala mojí osobní omluvou. Říká se mi to těžce, já bych se chtěla omluvit všem maminkám, tatínkům a vlastně i všem dětem, který jsou trošku jiný. Patřila jsem k těm lidem, kteří, když viděli nějaké dítko, které tak nějak se nechovalo úplně standardně, nebo které třeba drželo mobil a neustále do něj koukalo, tak jsem tak trošku odsuzovala ty rodiče. A myslela jsem si, že jednak ty rodiče prostě vůbec neumějí vychovávat a jednak to dítě rozmazlujou. Nebyla to pravda. A není to pravda. Samozřejmě, že existují rozmazlené děti a myslím, že to bude menšina, protože ty jiné děti, které to prostě takhle mají, tak vyžadují trošinku jinou péči a jiný chování. A je na nás, na všech ostatních, aby my jsme o tom věděli a my jsme tyhle ty situace přestali odsuzovat a začali je brát tak, že jsou normální a možná, jak říkáme v divadle, začali je brát do hry. Proč to říkám? No, říkám to kvůli tomu, že se možná k něčemu takovému, nebo myslím si, že určitě se k tomuhle tématu dostaneme s mým dnešním hostem. Tereza Tobiášová je moderátorka, kterou já osobně velmi obdivuju už mnoho, mnoho let, než by byla tak stará, ale ona prostě velmi dlouho moderuje. Moderovala na všech možných televizích a já jsem ráda, že se s ní konečně potkávám. Vítejte, Terezo.
Dobrý den, děkuju.
Já už jsem se předem omluvila vám, že vám budu možná chvílema říkat Teresko, protože na mě prostě působíte jako Teresko, tak se zlobte.
V pohodě, já to mám asi celý život, takhle já se toho nezbavím, jo, takže
no,
dobrý.
No, jste Tereska. Teď jsme o vás hodně slyšeli, Teresko, protože vy jste de facto utíkali s dcerou Noruškou z Emirátu, z Dubaje. Byla byste tak hodná a popsala mi, jak to probíhalo. Neumím si to představit.
Ono na začátku to vypadalo jako docela jako normálně. Jo. Člověk si myslím, že i si furt říká, že se ho to netýká. Jo. Že vlastně nechce panikařit a furt si jako říká, to bude dobrý. Jako, teď jsem v Emirátech, to přece je jako nejbezpečnější místo světa. Teď přece Abu Dhabi už asi po třetí za sebou je vyhodnocený jako nejbezpečnější místo nebo město, který existuje. Já jsem říkala, no tak to přece oni vědí, co dělají, takže já jsem v klidu. Začaly se mi zbíhat ty SMSky od těch lidí, jako hele, seš v pohodě? A já, hele, to jste si asi spletli, já nejsem v Izraeli, já jsem jako v Emirátech. Oni, no dyť jo, tak jsem si začala jet ty zprávy, tak jsem zjistila teda, že se něco děje. A furt jsem to brala tak jako, že dobrý, dobrý. To byl ten první den, to byla sobota. A až do momentu, kdy nad náma prosvištěly dvě stíhačky, tak jsem to tak jako brala, že dobrý. Mm-hmm. Ale já už jsem totiž na podzim byla se svýma holčičkama na dovolený v Bahrajnu. A tam je jako kousek vlastně od toho místa, kde jsme byli na té dovolené, v krásném rezortu, který se teďko jako teprve zajíždí, takže má super luxusní ceny, ve smyslu jako ještě vlastně v době, kdy my jsme tam byli, jo, tak to šlo. Myslím, teď už to zase půjde, ale jinak jako, kdybyste se strefili do toho mezi, tak to se tam nedoplatíte prostě v tom rezortu. A vlastně tam je kousek od tam teď základna a ty stíhačky tam lítají jako strašně nízko. A ještě navíc se vedle staví toho rezortu, takže tam jako minimálně dvakrát za den, tam jako vždycky vybuchne nějaká výbušnina, že vlastně dávají tu zeminu pryč, protože tam je to podloží vlastně strašně jako hutný, že jo. No a takže první den jsem jako si, oh, ježiš, co se děje, tady stíhačka tamhle dobouchá, to bude strašný. A pak vlastně se říká, aha, nikdo nic nedělá tady, takže to je asi normální.
Jo, takhle, no, vy jste si dala trenážer.
Já jsem si dala úplně jako trénink tam v tom Bahrajnu, takže jo, jo, letí stíhačka, dneska jenom jedna, dneska neletěj, to mají asi zpoždění. Takže najednou, když jako jsem na té pláži v Dubaji, nebo respektive v Ras Al Khaimah, protože na ten víkend jsme vyjeli pryč, a teď najednou tam jsou takhle ty dvě stíhačky, tak vás první, co vás napadne, Bahrajn, jo, tady někde bude základna, ale pak vlastně vám ten mozek už jako šrotuje a říkáte si, jo, ale počkat, ono se něco děje, takže ty stíhačky netrénujou, ty stíhačky tady už mají asi nějakou misi. Dobře, a teď se ozve ten výbuch a vy si říkáte, jo, teď ono to podloží, je tady špatný, to oni určitě to jenom jakoby odbouchávají, aby mohli stavět. No a nebo ne, vlastně teď ono, oni se střelují ty drony, že jo, a ty střely, takže ono tak být nemusí. Ale furt jste v pohodě, aha, protože je to vlastně jako někde. Netýká se vás to, nepřijde vám žádná ta SMSka, žádný ten alert, nepřijde vám z drozdu žádný upozornění, jako dávejte na sebe pozor, tak si říkáte, fajn, dobrý, pohoda. No a pak přijde večer, přijde vám to upozornění z toho drozdu, jako upozorňujeme na situaci, která se zhoršila. Pak teda v noci spíte s otevřeným oknem, párkrát tam přeletí nějaká stíhačka, nic moc se neděje. Druhý den zase někde něco jako bouchne, vy vidíte nad zemí vlastně na oblaku nebo na nebi, krom těch oblak, tak vidíte takový ty čárky, mm-hmm, jak vždycky jsou vidět, jakože když oni něco sestřelej, tak potom je tam ta čárka, jak to padá dolů, tak tam takhle jsou čtyři čárky, jak kdyby si někdo objednal pivo, tak to tam jako na to koukáte a říkáte si, jak je to daleko od nás asi tohleto. No. Tak a teď vy víte, že musíte s tím dítětem v tu neděli se vrátit zpátky do toho města, odkud přicházejí ty nejhorší zprávy, protože zase v pondělí musíte na tu kliniku, kde my jsme byli. Tak píšete na tu kliniku, máme se opravdu vracet do toho města? Jo, jo, my jedeme dál, my jedeme, nebojte se, nic se neděje. Tak si říkáte, tak se asi fakt nic neděje, tak je to dobrý. Tak prostě se dopravíte zpátky do toho města, po cestě vidíte něco na dálnici, co vypadá jako troska čeho si, co od někud spadlo, tak si říkáte, tohle asi nebude z auta, přeci jenom vím, jak vypadají věci, které jsou na autě a tohle to tak nevypadá. Pak někde vidíte v dálce něco kouřit, říkáte si, tak může to být požár, jenom požár, že jo, a taky nemusí. Ale nevíte to, protože vlastně tam jako to nemáte jak zjistit, ten svět tam je tak veliký a oni zároveň zůstávají tak stoicky klidní. Aha. Že to není jako zpravodajství tady v Česku, prostě hoří skládka. Jo, tam je klid, tam prostě se téměř nic neděje.
A vy jste třeba nebyla jako na našich novinách nebo na Instagramu, kde spoustu jako bylo jako ošklivých ukázek toho, co se tam děje. Do toho tam byly takový ty veselý reality makléři, mm-hmm, že jo?
Ano, ano, taky tam byli. Jo, jo, tomu jsem se taky smála.
To jste viděla?
To jsem všechno viděla. Samozřejmě. Tady se nic neděje, koupte si byt, je to skvělý. To jsem se smála, to nejde jako nic jiného. Ale spíš, když to jako připodobním, tak myslím si, že v pátek minulý týden byla znovu zrušená letadlová doprava pozastavená z toho důvodu, že spadl dron na letiště. Já vzhledem k tomu, že vlastně už ty algoritmy mi to jako samo hází na těch sociálních sítích a zároveň jsem ve skupině nějakých lidí, kteří byli v Dubaji, tak jsem to věděla okamžitě. Takže já jsem věděla, že je přerušená ta doprava, věděla jsem, že tam spadl ten dron, viděla jsem ty videa a jenom jsem čekala, kdy se to objeví na těch jako nějakých jako českých serverech. Za 2 hodiny. Za 2 hodiny a to je prostě strašně pozdě. Takže já, i kdybych sledovala český servery, tak se ke mně vlastně ty informace, které pro mě jsou aktuální, budou dostávat se strašným zpožděním. Takže to nemá vůbec smysl. A oni jak zachovávají ten klid, tak o tom vlastně nijak zvlášť jako neinformujou. Pak mě moje skvělá kamarádka Martinka Gavrieli dávala instrukce, protože ona jak vlastně je napůl jako lítá do Izraele neustále, je tam furt, tak vlastně ona má nakoukaný ty systémy, má všechny ty apky, které jako dávají všechny ty upozornění, kde co letí, jak kam se schovat, takže ona mě nabrýfovala. Prosím tě, když ti přijde alert, musíš se někam schovat, když tam není sklep, musíš do garáže, zbal si jenom to nejnutnější, furt to měj zbalený u sebe a takhle prostě, ale ona byla zlatá, já jí za to strašně děkuju. Ona prostě fakt mi dala servis, který jsem potřebovala třeba od toho Drozdu. Aby mi řekli, nacházíte se tady v té zóně, když se vám něco stane, prosím vás, zbalte si to nejnutnější, mějte to u postele, v momentě, kdy vám přijde upozornění, běžte do garáže, tady nejsou sklepy, blablabla.
A tohle nefungovalo na Drozdu.
Ne, absolutně nic, nic. Ale jakoby to není vina vlády, to je vina systému, který, jak teďkon, myslím si, že někdo z vlády jakoby vysvětloval, nebo někdo z parlamentu, ten Drozd je vlastně systém, který má informovat pouze ten konzulát anebo ambasádu o tom, že ty lidi tam jsou. Co znamená, kolik lidí tam je. Ale primárně nemá tu funkci, aby mělo informovat, jako ten systém, aby měl informovat o tom, že se tam něco děje. Což teda už mi přijde takový jako zvláštní, že když už se teda někam jako zaregistruju, tak si říkám, tak se tam asi registruju z toho důvodu, abych z toho něco měla. Aha. Tak tady je to takový jako napůl. Ale naštěstí ten systém už se změní. Jo? To oni už řekli, že o tom vědí a že se to jako změní, což jsem strašně ráda. Nicméně člověk se teda jako dostane do té Dubaje a teď má ty zprávy na půl, což znamená, půlka těch lidí říká, tady to bouchá, tady je to hrozný, chodíme se schovávat do garáží, z hotelu nás ženou vždycky do lobby. A teď já přijedu do toho svého bytu, teda ne, do svého bytu, já nemám byt v Dubaji, prosím vás.
Jedna z mála, která nekoupila.
Já jsem tam měla pronajatý byt, protože jsem tam byla na delší dobu. Takže přijedu do toho našeho pronajatého bytu a tam je klid. Tam se nic neděje prostě. Tam úplně všechno jako nebe bez mráčků. Všichni chodí normálně po ulici tak, jak mají. Nikde nic jako nestojí. Nikde nejsou žádný jako výstrahy, něco dělejte jinak. Objednáte si jídlo, to jídlo vám přijede přesně na čas tak, jak má, objednáte si dovážkovou službu s nákupem, přijede tak, jak má, nic není vyprodaný, jo, nic tam nechybí prostě, ano, je Ramadán, takže po 8. večer je to vyprodaný, ale to už vy víte, protože už jste tam nějakou dobu, takže si říkáte, všechno funguje tak, jak má, tak asi fakt dobrý, takže ještě furt v tu neděli to berete skvěle, že si říkáte, oni to mají pod kontrolou. Já se hrozně rozkecávám, já se omlouvám, já to zkrátím.
Ne, nepovědějte, já si to totiž, já vůbec nechápu ten váš klid, jako.
No, ono no. To jinak nejde. To jako člověk by se z toho prostě zbláznil, jako kdyby to hrotil.
Hájte, Terezo, jo, já vám musím říct, že když jste informovala o tom, co se děje, možná to bylo právě už to pondělí ráno, kdy jdeme s Noruškou na kliniku.
Jo,
to
bylo
tak
ono.
Jako něco málo spadlo, ale vlastně v pohodě. Už bylo zavřené letiště.
Už bylo
zavřený přesně letecký prostor. Tak já v tu chvíli jsem se říkala, že vy jste fakt neuvěřitelná profesionálka, protože vy jste naprosto věcně informovala tady lidi v Česku, jako, jak to tam vypadá a jak to teda tak jako, to, jako probíhá. Já se obávám, že jsou lidi. Já prosím, rychle domů. Já už tady nemůžu být ani chvíli. Prostě dostaňte mě domů. Je to úplně jedno jak. Prostě pošlete sem vlak, cokoliv. Já fakt vás obdivuju, protože sedmiletá dcera, jako ne úplně typická, to si řekneme.
Ano. Ještě další dítě tady.
V požehnaném stavu. To prostě za mě, jako jestli měl být někdo jako hysterický, tak jste to vy a vy jste to opravdu jako... Fakt jste to takhle vnitřně zvládala? Nebo to bylo jenom...
Ne. Jako do té doby to bylo všechno v pohodě. Tam všechno bylo dobrý. Od pondělka už to začalo být horší z toho důvodu, že už mi začali volat lidi z Česka, že ta situace se určitě bude horšit a že mám jako okamžitě jet domů. Aha. Do toho můj kamarád Honza Homola, který už o tom taky tisíckrát jako za tu dobu vyprávěl, se vlastně vydal na tu cestu přes ten Omán.
Ano. A několika taxíkama, že?
Přesně tak, ano. A na té příšerné kontrole na těch hranicích. A já jsem mu jako se snažila být oporou, protože vlastně celou tu dobu, co on byl v Dubaji a já, tak jsme si dávali informace. Honzi, ty chceš někam jít, já ti tady dávám tip, běž tamhle, používej metro, tohle. No a najednou vlastně on tušil, že mu zruší ten let, kdy se má vracet zpátky. Mm. A já říkám, hele Honzo, já čekám. Já furt, jako já mám let až v pátek a já čekám. Já prostě zatím nevyšiluju. Já doufám, že se to jako nějak umoudří. Tak oni říkají, že 48 hodin je nejhorších, furt je neděle večer, tak já počkám prostě, jo. A on, ne hele, já už asi nebudu čekat, já už se bojím. A teď on je cestovalejší po těch jako rozvojovějších zemích, nebo to samozřejmě není Dubaj, ale jako myslím tím po těch zemích, kde hrozí nějaký konflikty. On to má za sebou prostě jako mnohokrát, stejně jako jeho brácha Matěj. Mm. Takže Honza prostě říkal, já už to řeším.
Já ho chápu.
Takže on to začal řešit. A v pondělí ráno mi volá, hele, já prostě jsem si koupil za příšerný peníze prostě letenky z Ománu. A já letím domů, ale musím se tam dostat. Prosím tě, zkus mi zjistit, jestli jako nevíš, jak se tam dostat. Já říkám, Honzo, já vůbec netuším, můžu ti jako zkusit sehnat nějaký odvoz. On říká, ne, to nejde, prostě na ty hranice se dostaneš, ale oni snad i byli zavřený to ráno. Mm-hmm. A teď on říká, a teď jako to vlastně ty můžeš jenom na hranice, ale pak musíš si najít jiný auto, nemůžeš přijet tím samým autem. Je to prostě fakt strašná komplikace, poraď mi. Takže jsme to furt řešili, teď on furt nevěděl, jestli odjede, pak ta jeho peripetie byla jako neuvěřitelná, jako příběh, co všechno absolvoval. Ale i díky tomu, že jsem věděla od něj, co všechno to obnáší, tak jsem věděla, že tohle nemůže být moje cesta. Mm-hmm. Že já nejsem schopná těhotná s autistickým dítětem, s těma taškama, který tam máme, protože jsme tam byli 6 týdnů na klinice, což znamená, já říkám, Honzo, já tady nejsem jako s baťuškem, jako ty na 4 dny, ale my tam máme pomůcky na kliniku, jako zátěžovou vestu, prostě tady všechno možný a já, když už jsem to tady nakoupila, já to tady nemůžu nechat. Jasně, samozřejmě, pokud bude úplně mega problém, tak to tady nechám všechno a třeba poplavu, jako to je mi jedno, ale teď ještě ne, teď to prostě jako nechávám bejt. Akorát, že Honza prostě potřeboval rychle už pryč, do toho mi zavolala kamarádka, která mě šoupala okamžitě domů, musíš domů, leč z Ománu a já říkám, já se tam nedostanu, ale prostě oni říkají, že tam musíš a já říkám, no ale já se tam nedostanu na to letiště sama. Aha. Říkám, OK, tak jestli tam budou posílat lidi z cestovek a bude někde místo v autobuse, tak já se k ním přidám. Ale já věřím tomu, že prostě ty autobusy budou narvaný, takže vím, že to nepůjde. A já o to neprosím, takže chápu to a počkám. Prostě nechme to tak. A fakt jsme celý pondělí jsme tohle s tou kamarádkou řešili. Ona byla zlatá, ona mi radila, ona prostě obvolávala. A došli jsme k tomu, že fakt nejde se tam dostat, protože nedostanu to auto, jakoby kterým bych tam dojela. Já jsem říkala, hele, Laďko, jsi zlatá, já ti strašně moc děkuju, ale je to osud, mám tady zůstat, ono to bude dobrý. S tím jsem šla spát. Z pondělka na to úterý. V úterý ve 3 hodiny ráno se probudím. Naštěstí moje dítě spalo, ale z nějakého důvodu jsem se probudila já. Šáhla jsem po mobilu, protože jsem nemohla usnout. To asi znáte. A najela jsem na tu naší konverzaci těch Čechů v Dubaji a tam vlastně začali všichni psát, že myslím si, že dostali červený alert jakoby na Palmě nebo na Maríně. Červený alert znamená, že už je fakt jako velký stupeň nebezpečí. Mm-hmm. Žlutej je takovej jako dávejte si bacha, běžte se schovat, ale červený už je fakt jako, to už je balistická střela a to už je prostě problém. Jo? Takže radši se běžte schovat.
No.
A teď vy vidíte ten červený alert a říkáte si, no, tak tohle už není sranda. Stalo se něco, jako dopadlo to někam a to už v té konverzaci nenajdete, což znamená, i kdyby ty lidi vám 1000krát napsali, tady to bouchlo, tak ale oni nedohlídnou, jestli to bouchlo nad mořem zase, jestli oni to sestřelili, nebo jestli to něco trefilo. Mm-hmm. Takže přepnete z té konverzace na ty zprávy, na ty servery, který sledujete, vlastně ty blízkovýchodní, a tam hledáte, jestli teda jsou nějaké informace o tom, že to někam spadlo, nebo jestli se něco děje. A první zpráva, která na vás tam jako vybavne, je Donald Trump varuje všechny obyvatele Ameriky, aby se okamžitě vrátili, aby opustili Blízký východ, protože se bude situace zhoršovat a on bude útočit ještě víc, než útočil doteď. A teď si říkáte, super, takže my nikdo z nás se nemůžeme dostat do žádného letadla a do toho tady pan prezident říká, že všichni musí pryč, všichni Američani, teda chápu to, chrání svůj lid. Takže všichni Američani pryč, což znamená, oni taky teda půjdou do těch letadel, takže už tam nebude vůbec nikde místo, protože pojďme si nalít čisté kávy, prostě Američani mají přeci jenom o něco víc peněz asi než my, aby se dostali do těch letadel, aby si to zaplatili, pokud ty letenky budou. Takže si říkáte, takže teď už jsem jako úplně prostě v háji. A tam mě to doběhlo. V ty 3 hodiny ráno, v to úterý, už jsem jako poprvé pocítila to, že takovou jako lehkou beznaděj, takový to jako, tohle už není legrace, tohle už je vážný, protože je červený alert, což znamená, lítají tady už nějaký větší střely, už to nejsou jenom drony nebo nějaký jako věci, které oni nepotřebují, jenom aby vlastně ochromili tu vzdušnou obranu a aby oni by jim to jako vyplejtvali a potom, aby to bylo horší pro ty Emiráty. Takže si říkáte, dobře, takže tohle už je jako hodně vážný. Takže co budu dělat? Teď do toho zjistíte, že letí první letadlo do Dubaje, z Česka, ale že je kompletně vyprodaný. A vy si říkáte, no samozřejmě, teď je tady mraky lidí, kteří čekají na to, aby se tam dostali. Teď je tady mraky lidí, kteří těma letadlama měli letět už dávno od soboty, teď je skoro úterý. To je jasný, že tady je prostě naprostej přetlak. Já se o to nebudu snažit. Já tam nepůjdu jako někoho prosit, abych se někam zaregistrovala. Nemůžu prostě.
To já bych jako... ne, já vám... To vůbec, vy jste tak, jako opravdu, bože můj, vy jste tak skromná. Jako lidi...
Já jsem hrozně... Ne, naopak,
čekám paterčata a mám tady 10 dětí a musím letět. Prostě,
to mi ta kamarádka říkala taky. Říká, zavolej na ambasádu, řekni, že ti je blbě, že jsi těhotná a že musíš okamžitě pryč. Terezo, ty to umíš zveličit. A já říkám, no, já vím, ale já nechci lhát, že jo, já prostě, a dívá, tohle nebyl mě, nyní ti nebo život. No. A já, no zatím je to dobrý. Takže teď v to úterý ráno už mě to doběhlo a říkám si, tak tady už nevím, jestli jako dobrý, budu čekat, tak třeba pošlou další letadlo, to bude dobrý. Ale už jsem neusla, už to prostě nešlo.
To chápu.
A co dělá ženská, když neusne, začne uklízet. Takže já jsem kompletně celý byt, který nebyl můj, který jsem měla pronajatej, tak jsem ho uklidila. Jsem umyla okna prostě, vyluxovala jsem, vytřela jsem, umyla jsem všechno nádobí, prostě vynesla jsem všechny odpadky, které jsem mohla.
Takovýho hosta tam ještě neměla.
Určitě ne. Tříděný odpad, netříděný odpad, prostě prádlo už jsem neprala, to je pravda, ale jako říkala jsem si, tak musím něco dělat, tak jsem udělala aspoň tohleto. No ráno jsme šli normálně na kliniku, já jsem mimochodem ten den ráno nahrála vzkaz, jakoby ten vlog nějaký, a já ho smazala, protože já jsem se na něj podívala. A já jsem si nebyla jistá tím, že ho chci dávat ven.
Já vím, Terezo, víte co, a já jsem právě, jako, jak to tam začalo bouchat a psala jsem vám, tak potom jsem říkala, ona nic nedává, něco se děje, něco.
Ale já jsem nemohla.
Pak jenom jsem si říkala, tak třeba se dostala do toho prvního letadla.
No.
Tak kvůli tomu třeba nepíše, ať se dostala do toho letadla a vy jste strašně dlouho nic.
No, nepsala,
jako,
nepsala.
Tak to bylo tohle.
To bylo tohle, já jsem ho nahrála a vlastně už ten vzkaz byl jako... Už jsem tam jako říkala, že jsem z toho jako nervózní, že fakt už to není legrace a že už mi to jako nepřijde jako ta situace, že by byla úplně jako pod kontrolou. Ale pak jsem si říkala, tyjo, nebudu panikařit, prostě fakt to nedám ven, fakt počkám. A říkala jsem si, že nahraju novej ten vzkaz, ale musím nejdřív dceru odvíct na tu kliniku. Takže jsme jeli na tu kliniku, teď to metro, který v pondělí bylo prázdný, bylo v úterý zase přeplněný. Tak si říkám, tak lidi normálně jezdí, tak se nic neděje, prostě všechno jako běží tak, jak má. Někde prolítla stíhačka, tamhle prolítla stíhačka. A teď do toho mi volá ta kamarádka, když já už jdu z té kliniky a říká mi, máš letenky do toho prvního letadla? A já říkám, jak bych je mohla mít? Já jsem ani nevěděla, že se to prodává. Já jsem předpokládala, že je to pro ty lidi, kteří jako letí, že jo, normálně, kteří už měli letět. A ona říká, tak to ne, tohleto. Zavěsila, pár telefonátů proběhlo, já jsem rozeslala na ambasádu a ještě nějakým jako velmi vysokým kontaktům svoje iniciály, typu kdo jsem, co má číslo pasu, expirace, datum narození, já, dítě, že těhotná, autistka, tohle. Všechno jsem to rozeslala a teď, jak vlastně jsem se dostala do toho koloběhu, že jsem furt s někým mluvila, tak já jsem dělala ještě nějaký rozhovory, takže já jsem dělala rozhovory a neměla jsem vlastně čas furt natočit ten nový příspěvek. A dělám ten rozhovor a říkám, já se omlouvám, ale já možná budu mít nějaký hovor důležitý, kdyby mi někdo volal, já to budu muset vzít. Protože jako ta situace tady není úplně optimistická. Jo, jo, jasně, dobrý. Takže dělám ten rozhovor, najednou mi zazvoní telefon, říkám, pardon, já to fakt musím vzít, vezmu ten telefon a tam se ozval, dobrý den, Smartwings, my pro vás máme 2 letenky na dnešek. A já. Dobře, ale to je za 4 hodiny. Ano, to je za 4 hodiny, chcete letět? A já. Jo. Ale nemusím, já můžu klidně letět zítra nebo pozítří. Já přísahám, že jsem to řekla. A říkám klidně, jestli máte někoho důležitějšího, koho tam... No, my ty letenky máme, když tak pro vás. Chcete letět? A já. Jo, tak já poletím. Tak jo, takže dneska. Tak jo. Tak jsem si říkala, tak jsem aspoň uklidila ten byt. Dodělala jsem rozhovor. Vystřelila jsem z bytu. Běžela jsem pro dítě na kliniku. V metru jsem prostě vyplňovala všechny ty formuláře, že jo, zase ty pasy a ty expirace a zase prostě národnost a tamhle to a mailovka. Platila jsem to, že jo, protože ty letenky jsem musela zaplatit, takže všechno jsem to tam jako naklikala.
Pardon, Terezo, můžeme říct, kolik stály?
Určitě, já si myslím, že to není jako tajemství, stály 11,5 tisíce ty letenky, jedna.
Jedna.
Tak. Jedna letenka, 23 tisíc jakoby za obě.
A teďka by ještě, promiňte, že vás přerušuju, ale myslím, že tohle to je, co všechny zajímá. Vy jste měli letenky na zpáteční cestu zaplacený.
Ano, ale s jinou společností.
A ta vám to vrátí třeba, nebo jak ono to je?
Dneska jsem mluvila s agenturou, která mi ty letenky kupovala.
Aha.
Protože my tím, že jsme byli specifická dvojice, já a moje dcera, tak jsme potřebovali, já třeba nemůžu s ní jako lítat všechny lety, jako ve smyslu, je pro mě hrozně těžký s ní lítat přes den, protože vlastně ona je neklidná. Jo. Pro mě je vždycky lepší letět večer, ale ne úplně na noc, aby jsme tam třeba dorazili ve 3 hodiny ráno, protože pak jako ona vlastně je nevyspalá, nerudná a je to jako komplikovaný. Takže jsme hledali lety tak, aby se to nakombinovalo i s přestupem, aby to vlastně bylo příjemný. Takže jestli to můžu říct, tu společnost, my jsme vlastně nakonec letěli, nebo měli jsme letět s Turkish Airlines, tam i zpátky, protože jsme měli letět do Istanbulu, tam přestup nějakých pár hodin, aby jsme si jenom tak jako voráchli a pak zase jakoby pokračovat do Dubaje, protože je to na cestě, jo, jako normálně, v normálních případech, teď ne, ale v normálních případech je to po cestě prostě, takže jsem si říkala, dobrý, tohle dáme, tak to je fajn. Když jsme odlítali do Dubaje, tak zrovna ten den, zrovna tu půl hodinu, co to naše letadlo z Turkish mělo sednout v Praze, vyložit lidi a naložit nás, tak byla sněhová kalamita. A to letadlo bylo odeslané do Vídně.
Ne.
Takže to letadlo nepřiletělo a my jsme na něj čekali třeba 3 hodiny. A já říkám, hele, já se omlouvám, ale už bude půlnoc. A to moje dítě to nedá.
No.
Já se omlouvám, je to autista, já jsem jako těhotná, sorry prostě. Pojďme si říct tady...
Autistický dítě nedá prostě takovýhle tak. Hrozný čekačky.
A já říkám, tak pojďme si říct, co pro mě můžete udělat. A oni říkali, no my hlavně se omlouváme, ale my pro vás už nemáme ten navazující let. Protože vy tím, že už vlastně jakoby tady čekáte tak dlouho, tak vy byste musela v Istanbulu den čekat na ten další let, protože ostatní jsou obsazený. Říkám, skvělý, takže co pro mě uděláte? Jestli vám to nebude vadit, tak pojedete domů dneska. Já říkám, super, bydlím u letiště, nevadí mi to, jo? Manžel pro mě přijede, to je fakt jako dobrý. A že byste zítra dala přímý let z Emirates. A já. Aha, no tak jo. Tak v pohodě. Takže jsme vlastně na tom, jako dá se říct, i vydělali, protože
to je 6 hodin.
Ty Emirates jsou o něco dražší, takže jsme tím pádem letěli s těma Emirates, to proběhlo v pohodě, bohužel jsme tam dorazili o půlnoci, protože ten let je tak koncipovaný, takže prostě malá byla na palici, ale jako dobrý, dali jsme to. No a cesta zpátky vlastně zase měla být z Turkish, který tam nelítají doteď. Protože prostě ta cesta z toho Istanbulu dolů je vlastně furt jakoby nepřípustná a oni to musí oblítávat spodem.
Teresko, myslím, že to není letecká společnost pro vás. Ne. Jako, do budoucna na ní zapomeňte.
Ne, úplně,
jo?
Prostě se mi to nepodařilo.
Že pánu nechce, abyste s nima lítala.
Ne, jako s nimi navázat kontakt se mi bohužel nepodařilo, takže ne. Takže jsme letěli zpátky s těma Smartwings, já jsem pobrala dceru z kliniky, prostě tam jsme se rozloučili, říkám, já se omlouvám, musíme skončit dneska, prostě, ježíš, dneska, ale ne, ne, a říkám, jo, prostě sorry, ale prostě dostala jsem letenky domů a my letíme, a oni, jo, my to chápem, no tak, ale, ty zaplaceno, a říkám, já vím, co se dá dělat, prostě nemůžu tady počkat.
A kolik jste skončili dřív tu terapii?
O dva dny. Jo, takže ono to nebylo o tolik, ale v přepočtu na peníze, jako jsme tam vlastně nechali třeba 15 tisíc navíc, protože je to drahý, jako. No, takže teď jsme dorazili domů, že jo, teď furt se snažíte zachovat ten stoický klid s tím dítětem, že jo, protože to dítě nemůže vycítit z vás, že se něco děje, takže jako domů, tak Norinko, pojď se napapat, pojď ale rychle se napapat, pak třeba ještě skočíme do bazénu, já zatím zabalím, teď tam kmitáte, prostě balíte všechny ty věci, aby se vám tam všechno vešlo, pak jsme teda bazén už jako opravdu nestihli. Zabalíte, jdete na taxíka, dotáhnete tam všechny ty věci, ale furt nevíte, že odletíte, protože furt si říkáte, teď se to stalo teďkon, jako myslím si, že v 5 hodin večer měl startovat, určitě v 5 večer, měl startovat Fly Dubai. A ten neodstartoval. A my jsme přijížděli v 6 na letiště. A to letiště bylo úplně prázdný, prostě nikde nikdo. Odbavili jsme se, všechno proběhlo tak, jak mělo, ale to letadlo naše mělo zpoždění, takže my jsme tam čekali dlouho, dlouho. Už si říkám, no to je přesně ono, prostě zase bude Norka nervózní, ale naštěstí ona už byla po té klinice, takže už byla taková vyklidněná, už jako se chová líp o něco. A takže přiblížila se ta doba, kdy jsme měli letět, my jsme přišli k tomu gateu. Já zásadně nechodím jako první ke gateu, protože to nemám ráda, tam stát ty fronty. Takže jsme přišli mezi posledníma, jakože si říkám, super, tak už se bude nastupovat. A teď tam stojíte, ty lidi se tak na sebe usmívají a najednou se ozve pip, 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 pip. A teď všem lidem, kompletně, co tam stojí, začnou pípat ty mobily. A vy říkáte, ne, ne, tohle ne. A teď si jenom také vytáhnete ten mobil a tam máte ten alert. A vy víte, že musíte utíkat do toho krytu, což znamená, kde na tom letišti, prostě v tom tubusu, jako C-čko, jako kde tady, kam se mám ukrýt, no tak instinktivně běžíte na záchod, protože si říkáte, záchod je asi nejvíc zastrčený, protože tady jsou všude okna, tam jsou gatey, takže to, co je někde nejvíc jako vevnitř, tak jsou záchody. Já jsem tam s Norkou běžela sama třeba. Všichni ostatní se kryli jenom někde u zdi, ale jako do toho, jako bejt vyloženě někde schovaný jsem já, jako s Norkou byla vlastně sama na tom záchodě.
Měla to cvičení od Martiny, ale to přece jenom jako ty Izraelci tohle u mě, jako co si budem. Jako.
Ano, to je pravda, takže Martinka mi velmi pomohla. Pak jsme se vrátili zpátky, teď tam přesně byli, pardon, Miluško, ale tyhle ty lidi, kteří tam takhle seděli. Já nenastoupím do toho letadla, já nechci letět, oni nás sestřelí, já nepoletím, já nechci. A teď já tam sedím, říkám, ale to bude v pohodě, oni vědí, co dělají. Aha. Ne, my jsme určitě pokusní králíci. To ne, já tam nepůjdu, to nás přece nemůžou nechat vzlítnout. Teď přijde SMSka, že je zrušený alert, aha, což znamená, běžte ke gateu zpátky, takže jdeme ke gateu. Oni nás okamžitě nahnali do letadla, hned, jak skončil alert. Teď ty lidi, no to nemůžou myslet vážně, teď přece, tak jako snad počkaj. Ne, 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 takže všichni do letadla. Čekáme na vzlet, protože to byla další věc, než vlastně budeme moct vzlítnout, že jo? Takže dalších 3/4 hodiny třeba, ale mezi tím Norška usla. Takže já jsem měla velkou výhodu, že jsem věděla, že aspoň to dítě nebude prudit, nebude nervózní, nebude zklamaný, prostě nic. Ona miláček můj zlatý prostě usla vedle mě, krásně spinkala, říkám, to je v pořádku, teď už je to dobrý, ale hlavně, aby nás nevraceli domů. Protože to letadlo Fly Dubai v těch 22:30 furt čekalo na tý runway od těch 5 hodin. A já jsem si říkala, jestli tohle nás čeká taky. A nebo jestli prostě za půl hodiny nám řeknou, tak bohužel dneska se neodstartuje, musíte zpátky domů.
Ne, to je za kapitánem, okamžitě nahoru.
Tak jsem si říkala, tak to už nedám, tohle to prostě zase ty tašky jako tahat zpátky do toho bytu a tohle všechno to nedám prostě. No a po té 3/4 hodině jsme teda jako fakt vzlítli.
Kolik hodin jste letěli?
Pak jsme letěli 4 hodiny do Egypta, do Hurghady, kde jsme měli technický mezipřistání kvůli načerpání paliva. Aha. A pak další 4,5 hodiny do Česka. Takže to byla strašně dlouhá cesta, fakt strašně dlouhá. A ještě na letišti jsme se strefili, jak jako vlastně to bylo odkládaný furt a byli jsme výjimečný let, o kterým nikdo nevěděl, kdy dorazí. Tak jsme se strefili tím přistáním do doby, kdy se měnily služby. Takže jsme si ještě hodinu počkali na kufry. Takže to fakt bylo úplně jak z nějakého blbýho filmu. Jo. Ale co bylo krásný, nikdo neprotestoval. Jako jak byli všichni rádi, že jsou doma, tak tam všichni jenom seděli potichu na zemi a čekali na ty kufry. To bylo fakt jako pro mě velký překvapení, že ty lidi dokážou vlastně pokorně čekat a neremcat. Objektivně neměli na co, protože se měnily služby. Ale jako vlastně byl to strašně hezký takovej stmelující moment pro mě.
Jo. Jsem ráda, že jste doletěli.
Jo, to já taky.
Takhle v pořádku. Musím se přiznat, že si vlastně vůbec neumím to cestování jako s autistickou dcerkou představit. Mm-hmm. Já jsem strašně ráda, že mluvíte o tom, co prožíváte s Noruškou i o tom, proč jste jeli na kliniku. Myslím si, že... Teď se vracím k mému úvodu. Celý ten omyl, který poměrně v mainstreamové společnosti funguje, je to, že máme hrozně málo informací o tom, co vlastně autismus je. A zvlášť i vzhledem k tomu, že vlastně se projevuje velmi různě. Mm-hmm. a nedá se to úplně přesně specifikovat. A překvapivě pro mě, kolem sebe mám hrozně moc rodičů, který právě autistický dětičky mají. Mm-hmm. A máme i poměrně dost kolegů, kteří vlastně ano. mají podobné děti a málo kdo o tom mluví. A jsem hrozně ráda, že vy jo, protože takhle to dostaneme k více lidem a bude nás víc, co budeme vědět, že to děťátko není rozmazlený, že prostě jenom potřebuje něco víc. Mm-hmm. Tak kdybychom mohli teda začít u vaší Norušky. A já vlastně nevím, kde začít. Napadly mě takový ty otázky, kdy jste přišli na to, že je něco jinak a zároveň, jako co jste dělali na té klinice. Mám 1000 otázek. Mm-hmm. Teresko, vemte to sama, jak se vám to bude. Vy si to tak hezky, krásně vyprávíte.
Tak já zase rozkecám na půl hoďky.
Za to budete koukat, ale.
Noriška byla vždycky jiná. Jako vlastně už od malička se na nás koukala už od miminka. Jako kdyby byla dospělá.
Jo.
Jo, ona se na nás koukala a vždycky říkám, a to fakt jsem říkala i tehdy. Ona byla taková, matko, pojď, nakoj mě. Matko, odejdi. Pochovej mě, křičím. Matko, už mě můžeš položit. Že to vlastně bylo úplně jako jiný dítě. Ale do toho jednoho roka ona se vyvíjela naprosto standardně, respektive velmi rychle, protože ona velmi rychle seděla, stála, velmi rychle začala chodit. Fakt jako byla v tomhletom dost napřed. A pak někdy, vlastně si nepamatuju přesně, kdy ten zlom přišel, jestli to bylo v roce a půl, tak vlastně některé ty věci přestala dělat. Teď nemyslím jako fyzicky, jako že by třeba přestala chodit nebo tak, ale ona přestala mluvit. Ona do té doby klasicky říkala nějaký máma, táta, čičí, hav, ukazovala na zvířátka a tak, a éro, že, protože bydlíme u toho letiště. A pak najednou vlastně tohle všechno se rozplynulo. Ona přestala reagovat na svoje jméno, když jsme na ní jakoby mluvili. Začala si hodně dělat věci po svým a nenapodobovala nás. Což znamená, do té doby já mám fakt video na mobilu, jak ona chodí v plínce, prostě malý miminko a paroduje, jakoby, že volá mobilem.
Jo, jo, jo.
Taková ta klasika, jak to dítě žvatlá do toho mobilu. A najednou tady vlastně jako se nic z toho nedělo. Ona si jela nějaký svoje věci jenom a bylo jí to jako úplně jedno a furt nemluvila. Pak už to začalo být divný i naší praktický lékařce, která říkala, hele, možná už bychom to měli začít jako řešit. Takže jsme si řekli, tak to zkusíme řešit. Začali jsme chodit na logopedii, což bylo vlastně jako na jednu stranu zbytečný, protože vlastně ona nemluvila. Na druhou stranu oni nás dovedli k tomu, aby jsme šli na vyšetření na neurologii.
Jo, jo.
Což bylo to podstatné. Těsně po jejich 3. narozeninách jsme byli na neurologickém vyšetření komplexním, kde jí udělali sluchové vyšetření, EEG mozku, nebo co to všechno je, prostě já vlastně nevím, jestli to správně říkám, nějaký spánkový EEG, jestli dobře vidí, jestli dobře slyší, genetické testy. A všechny ty testy, které se dají takhle jako určit lékařsky, tak byly čistý. Mm-hmm. Pak přišla paní psycholožka, podívala se na ní, měla s ní 2 sezení podle mě a říkala, tak asi my jsme to tušili, že jo, jak to bude, tak je to porucha autistického spektra prostě. No, tak tady máte diagnózu na shledanou. A já. A dál? No, tak zkuste kontaktovat Nautis. Jo, to je ta Národní autistická, nevím, agentura, nebo jak se to jmenuje. Oni vám tam poradějí. No a bude vás hodně sil, no. Bude vás potřebovat ta vaše.
Takže tady to teda chodí takhle.
Ano.
Já nevím teda, jestli to chodí takhle třeba jinde v nějaký evropský zemi, nebo to, ale v jednom roce vy začnete mít podezření, jdete za svojí pediatričkou, protože jako maminka už starší dcery asi jako jste tušila, jakože jak to teda postupuje všechny tyhle ty věci. A 2 roky trvá, než dostanete diagnózu.
To ne. Ne. To ne. Ten proces jakoby byl, my jsme čekali. My jsme fakt čekali, jako čekali jsme, jestli se něco stane, jestli se bude nějak vyvíjet a tak. Ale vyloženě ten proces sám od sebe byl jako krátkej. Jako to, že nás vzali na tu kliniku a tam nám udělali ty testy, to bylo vlastně krátký, jako samo o sobě. Spíš pro mě byl šok to, že vám k tomu neřeknou nic víc. Že vlastně oni vás jako s tou diagnózou prostě odvelejí, jako tak to víme teďkon, tak se mějte hezky.
Hodně sil.
Hodně štěstí. A tak dobře, jak si říkáte, tak jo, řekli mi, že mám někam zavolat, tak, tak já tam zkusím zavolat. Tak zavoláte do Nautisu, řeknete, dobrý den, my jsme dneska dostali diagnózu, moje dcera 3letá má poruchu autistického spektra. Jo, jak se to projevuje? Nemluví, těžký je s ní komunikovat, moc si nehraje, tak jako ostatní děti. Mívá nějaký záchvaty? Ne. Je pořád na plenách? Říkám, no částečně, jenom jakoby na velkou, na malou, ne. No tak to máte dobrý. Tak to pro vás asi nic neuděláme. To tady je v pořadníku před váma, tak vždycky na každý takovýhle dítě 20 dalších, který to potřebují víc než vy. Takže jestli se nebudete zlobit, ale my vám nějak neporadíme. No a co mám dělat? No, tak musíte se o ní starat nějak, no. A jako to je totální beznaděj v tu chvíli, protože vy nevíte, jako tam jsem cítila beznaděj.
Aha,
tam jo.
Naprosto chápu.
Protože vy chcete pro to dítě něco dělat, ale vlastně vidíte, že ten systém vám neporadí v ničem. Že ten systém najednou jako se uzavře a řekne, vy jste dobrý, vy se nějak jako zařídíte, ale tady jsou lidi, kteří mají děti se záchvatama, děti, kteří prostě jsou úplně jako odkázaný na asistenci a kteří jsou agresivní a sebe poškozujou se, takže to vy nejste, takže dobrý, vy si poraďte. A oni netušejí, že vy jako rodič jste úplně ve stejným psychickým napětí jako ty rodiče těch ostatních autistů, kteří to zvládají vlastně, nebo jako ty dětičky se chovají jinak, ale ty rodiče jsou na tom úplně stejně. Mm-hmm. A takže vy si říkáte, tak co já teď jako teda mám dělat? Jako co, takže nějakou jako své pomocí nebo... A strašně se v tom plácáte. Hrozně moc.
A to mluvíme o situaci, která byla před 7 lety. Teďka je furt stejná, myslíte?
Tohle je 3 roky zpátky.
Pardon, 3 roky, zpátky. Tak to asi nebude změna nějak.
A vzhledem k tomu, když jsem vlastně o tom začala mluvit a začaly se mi ozývat ty maminky, že mají úplně totožné zkušenosti jako já, tak si myslím, že se to moc nemění. Co je důležitý a co je strašně fajn je, že jsou dobrý duše, který vám pomáhají, ale není to ten systém. Aha. My jsme v té samé době, kdy jsme dostali tu diagnózu, tak jsme navíc potřebovali vyřešit, že Noriška měla nastupovat do školky, protože byla 3letá. A my jsme říkali, no a teď má teda jít do speciální školky, může někam nastoupit, nebo může jít do normální školky a bude mít asistenta, nebo jak to teďkon bude. Takže jsme zjistili, že musíme kontaktovat nějaký SPCčko, což znamená to speciálně pedagogický centrum, nebo jak se to jmenuje. Nebo pedagogicko něco poradnu, PPP se to jmenuje. A tam bohužel jsme se strefili do jara, to bylo v tomhletom období. Toto řeší vlastně nejvíc lidí, protože jsou ty školky.
Jo, zápisy do školek.
Zápisy do školek a do škol. A toto řeší úplně nejvíc lidí. Tady ty všechny dis a tak. Takže já jsem třeba někam zavolala a oni mi řekli, jo, tak za rok. No ale já to potřebuji řešit teď. Oni, no to jste si měla vzpomenout, ale dřív. A já říkám, ale já jsem dřív neměla tu diagnózu, já jsem to nevěděla tohleto.
Pane Bože.
Vy se točíte v tom kruhu hrozně a pak zavoláte najednou do nějakého SPCčka, kde sedí prostě nějaká paní Magdalena Kozojedová, která si vás vyslechne a řekne, my máme stop stav, ale přijďte. A tady ta dobrá duše vám najednou jako podá tu pomocnou ruku a vy víte, že v tom jako nejste sama, že vlastně najednou je tady někdo, kdo vám řekne, hele, dáte jít do normální školky, to ona zvládne, my vám dáme doporučení na asistenta, a vy zkusíte kontaktovat ranou péči a oni vám tam dají další doporučení a najednou se vám jako to začne trošku rozplejtat. A teď jak to řešíte, tak sedíte někde na kafi se svým bankéřem z banky a ten člověk řekne, vy jste nějaká ustaraná, stalo se něco? A já se omlouvám, tak já prostě jsem zjistila, že mám dítě, který má poruchu autistického spektra a on... Je to, já mám syna taky. A to a vážně, a teď si najednou začnete vyměňovat ty zkušenosti a teď on vám něco poradí, vy mu něco poradíte a přesně tímhletím způsobem se najednou ten kruh začíná rozmotávat.
Jasně, ale je to trošku o štěstí.
Je to o štěstí.
A že kdybyste jenom... byla někde na nějaký vesničce, kde nepotkáte tohodle bankéře a neměla štěstí na paní Kozojedovou, tak taky...
Ano.
To mohlo být úplně jinak.
Ono to bývá často jinak, protože je to fakt jenom o tom Takhle, myslím si, že my jsme tomu šli hodně naproti, nebo já jsem byla fakt hodně aktivní a snažila jsem se těch informací domoc, to znamená, nakoupila jsem si knížky a snažila jsem se prostě někde něco sledovat, tak abych zjistila, jak to funguje. A do toho ještě shodou náhod jsem dostala vlastně jakoby možnost být patronem nějakého autist centra v Českých Budějovicích, kam jsem věděla, že nikdy s Norkou nebudu jezdit, protože je to daleko, ale zároveň ty lidi mi taky předávali cenné informace o tom, jak se ona může chovat, jak já jí můžu pomoct, že je dobrý mít psychiatra sám pro sebe, aby mi ten člověk řekl, hele, to je fajn, nemusíte se z toho hroutit. Jako tohle bylo před rokem a půl v létě, kdy já jsem byla fakt jako psychicky jako úplně na dně. Z toho, že to nikam nepostupovalo, prostě Noriška byla to léto agresivní, jako hrozně, nebo říkám to ve zkratce, ale ty dětičky, když jsou v napětí a neumějí vlastně zpracovávat ty svoje emoce, tak si to vybíjejí jako přes ten komunikační kanál, což je většinou ta jejich nejbližší osoba, což je v tomhletom případě já matka, tak vlastně tu matku jako se snaží upozornit na to, že jim není dobře a dělají to prostě tak, že jsou navenek agresivní. Ona to nedokáže, nebo tehdy nedokázala jinak vyjádřit, takže ona prostě mě mlátila, kousala, škrábala.
A pardon, to je to, čemu se říká meltdown?
Ne, meltdowny jsou, meltdowny jsou vyloženě jakoby, to jsou záchvaty z něčeho.
Jo.
Což znamená, když by Norišce vadilo teď, že je tady strašně moc světla, například, a opravdu by to ten její organismus jakoby neunesl, tak ona vlastně bude mít, řekněme, hysterický záchvat. Jakože se z toho složí. A ten se může projevovat mnoha způsoby. Může být agresivní, může házet věci, může tady jenom sedět a křičet, může si jenom zacpávat uši, a může jenom kňučet a být hrozně nervózní. Ale tohle to, co já popisuji, je vyloženě ta bezmoc toho dítěte, kdy ono nedokáže vyjádřit to, co cítí, ale hrozně by chtělo. Takže vlastně, mami, už mě do prdele pochop, pardon, já ti tohle to chci říct, tak chápeš mě, matko, ty jsi mě porodila, chápeš to?
A ono to... být tak těžký pro tu mámu.
Je to příšerný. A ještě je to zdecimovaný tím, že člověk nespí, protože ty autisti, kterým se říká děti úplňku, vlastně někdy nespí, takže člověk je nevyspalej, teď potřebuje pracovat, teď do toho vidí, že jakoby ta práce s tím dítětem nikam jako nejde, protože je to furt stejný. A vlastně do toho to dítě je agresivní a vy už vidíte ty černý scénáře, aha, takže to moje dítě se nezlepšuje, takže se bude zhoršovat, protože vám nikdo nedá žádnou prognózu. Jak každý ten autista je jiný, tak oni vám nedokážou říct, jaký to vaše dítě bude.
Jo.
Oni vám nedokážou říct, bude to lepší, bude to horší, bude to takový. Prostě každý je úplně jiný. Hrozně moc to záleží na tom, jak se mu budete věnovat, jakou péči dostane. A zároveň na tom, jak je jako naprogramovaný vnitřně.
Jo.
A kolik lásky se mu dostává. A já jsem v to léto, prostě 24, byla fakt jako na pokraji, jako úplně na pokraji sil. Rodiče si myslí, že to zvládáte. Jo, takový jako, jo, tak co, dobrý, tak jo. Tak jo. A nikdo vám jako neřekne, hele, chceš pomoct? Jako vážně prostě potřebuješ, jako, ale víte co, to je takový to, no tak chceš ji někdy pohlídat, třeba já teda nevím úplně, jak se k ní chovat, ale chceš? No. A vy víte, že je to taková ta řečnická otázka, takže ne, to je dobrý, to já zvládnu v pohodě.
No, tak oni by možná chtěli, ale fakt ale vlastně nevědí.
Oni se sami bojí, no. Jo? Takže já to chápu. A teď vlastně se dostanete do té situace, kdy jste fakt na dně a teď já už jsem jako měla, řeknu to tak, jak to bylo, dvě možnosti. Buď to fakt položím, jako úplně kompletně, prostě definitivně. A byla jsem v tom bodu, že jako, ne, nepřemýšlela jsem o tom, jestli žiletka nebo tamhle to, ale ty stavy byly tak hrozný, že si myslím, že ještě den, dva a bylo by to jako už v téhle fázi. Ale já, protože asi se snažím furt všechno vyřešit, tak jsem si řekla, OK, tak snad ještě je tady nějaká možnost. Tak pojďme zkusit zavolat do autist centra. A na rovinu jim říct, hele, sorry, já prostě se necítím teďkon dobře. Nemůžete mi poradit, co mám dělat? To jsem udělala. A autist centrum mi řeklo, my tady máme svatýho člověka, pana Přemysla Mikuláše, což je psychiatr, který se specializuje na autistické děti a rodiče. A on teda bydlí v Těrlicku, jo? To je u Ostravy.
Aha.
Ale On k nám občas dojíždí do Českých Budějovic, ale to vy asi teda taky nepřijedete. A on se sem teďko nechystá. Tak víte co, tak si s ním dáte online. Když si říkáte, online psychiatr, tak dobře, zkusme to. Tak si prostě s ním dáte online. Ten člověk je boží. Ten člověk prostě skrz tu kameru vám říká věci, které chcete slyšet od kohokoliv, od kamaráda, od mámy, od partnera. Prostě on ví, jak se cítíte. On to ví naprosto přesně, protože tyhle ty rodiče on má prostě ve svém okolí dnes a denně.
Mm-hmm.
A on říká, já vím, jak se cítíte, ale to je v pořádku, ale nejste na to sama. Ale hlavně si odpočíňte. To dítě to zvládne, jenom když vy budete v pohodě. Vy se nesmíte hroutit. Takže klidně to dítě dejte manželovi, dejte ho babičce. Oni se z toho nepodělají. Udělejte to. Jako, sorry, ono je nezabije to dítě, tak to si snad řekneme na rovinu, ne? No tak jim rozbije hrníček, no a co? Terezo, prosím vás, máte ráda svoje dítě? A já říkám, no já ho miluju úplně nade vše. Terezo, a jste na to dítě někdy naštvaná, jako hodně naštvaná? A no, jsem. A to je správně, protože kdybyste nebyla, tak jste psychopat. A teď on vám to takhle začne klopit a vy se začnete smát a říkáte, to je boží prostě.
Jo.
A on mě zachránil. On mě fakt zachránil. Já jsem si s ním dala takhle 3 onliny a já říkám, a já už nechci dál. Pomáhejte někomu dalšímu, protože já vím, že ty lidi to potřebujou.
Mm-hmm.
Já vám to nebudu blokovat. Já vám strašně děkuju, ale prostě děkuju. Jdu dál. Vím, že to zvládnu, protože takových lidí je x. A já mám to štěstí, že mám nějaký prostředky, jak tomu svýmu dítěti pomáhat. Což znamená, já mu můžu zaplatit terapie, já se mu můžu věnovat, protože mám zaměstnání, který je flexibilní, což znamená, že nemusím jenom jako s ním sedět prostě od 5 do 8 večer, když přijdu z práce. Takže si říkám, OK, takže je to určitá výhoda, pojďme na tom stavět. A myslím si, že od toho okamžiku, kdy on mi dodal tuhle tu sílu, tak se ty věci začaly jako opravdu zvedat a měnit.
Mm-hmm.
A já jsem se začala být třeba víc jako vědoma toho, že tomu dítěti pomáhám a ne všechno, co mi radí ten systém nebo některý ty instituce, je správný. A jo, už jsem to začala jako víc filtrovat, kam se to moje dítě hodí, na kterou terapii a kam bude docházet a kam ne.
Takže tohle už jste začala poznávat, protože já vím, že třeba jako spoustu lidí má problém s tou ABS, ABA terapie.
ABA terapie.
Že to jako,
ABA.
Jo, ABA, že jako pro někoho dobrý, pro někoho totální zlo, jako který vůbec jako nechce
ano,
to dítě.
Ano, je to
ale
tak.
Vy to dokážete jako vlastně v tuhle chvíli si ano. Tak jako hezky porovnat,
no,
jestli
protože,
je nebo ne.
Opravdu každý to dítě je jiný.
Aha.
A jsou dětičky, které jsou extrémně citlivý. A ten drill, který je u ABA terapie, stejně jako u třeba jako jiných, třeba OTA terapie, to vychází z toho, že prostě vy to dítě musíte drillovat. Jako opravdu pro člověka, který je trošičku benevolentní nebo bohémský, je to zvláštní, protože vy vlastně to dítě neustále nutíte do něčeho.
Jo, takhle.
Teď uděláš tohle. Jo. Teď tady od toho půjdeme pryč, ale chválíte ho přehnaně. Mm-hmm. Jo? To není jenom drill, ale je to vlastně všechno je přehnaný.
Jo.
Jo, není to klid.
Aha.
Jako je to hodně takový jako exaltovaný všechno.
Jo, jo, jo.
Ale moje dítě třeba na to je dělaný, protože moje dítě, když se dostane do té situace, do toho meltdownu, což znamená do toho, kdy příklad se jí vybije telefon a říkáte, dobrý Noriško, uklidni se, zapojíme to do nabíječky, bude to fajn, můžeš potom poslouchat zase písničky a to dítě, protože je buď hladový nebo unavený a už si to nenechá vysvětlit, tak vlastně jenom zvyšuje ten hysterák a tam nepomáhá nic. Tam nepomáhá vůbec nic, to dítě řve. Tohle se mi jako stalo, že řve třeba 2 hodiny v kuse. 2 hodiny v kuse prostě. To je jako na to si to jít hodit znovu. Mm-hmm. A teď jako člověk si říká, co teda jako udělám. A třeba na moje dítě, pokud to není vyloženě tady ten meltdown, který proběhl druhý den toho válečního konfliktu, kdy ona vlastně jako si myslím, že ona byla totiž úplně v klidu. To bylo jako z ničeho nic.
Mm-hmm.
Ona byla ve vodě, my jsme byli v moři a ona najednou z ničeho nic začala být neklidná. Nebyl důvod prostě. Ona tam nešlo o to, že by neměla telefon, neměla hračku, měla hlad, nic. Takže ona prostě vycítila, že ta situace začíná být špatná.
Jo.
nebo že já se cítím divně třeba. Možná, že něco prostě, možná, že ty energie prostě nějak jako rozhodně k ní dolehly.
Že pán Bůh to ještě udělal navíc, takže prostě to nemocný děťátko ještě extrémně cítí nálady prostě
ano,
svých
ano,
rodičů.
Ano, to rozhodně.
Ať to ještě stížíme teda.
Ano.
Protože
ano.
Jako být v klidu při něčem takovým je jako podle mě jako nadlidský, takže.
Nejde to úplně, no.
To...
Takže vlastně tam to bylo jako hodně špatný. Tam fakt 2 hodiny v kuse nešlo nic. Normálně při těch jako jednoduchých meltdownech mě právě třeba vím, že pomáhá to, že není zařvu. Mm-hmm. Ale jako fakt, když už to nejde, když jí to řeknete po třetí, po pátý, po desátý a nejde to, tak to, co vlastně jí vyvede z toho zacyklení,
jo.
Z toho brutálního jako jejího světa, jako ne, oni mi nerozumí, je to, jako když se podíváte na nějaký filmy, kdy jsou lidi v těch jakoby hraničních situacích,
jo.
Jsou v tom šoku vlastně, Ježíš, my tady umřeme, tak jediný, co pomáhá je, že tomu chlapovi, jak hora, dáte facku a on se probere. A tady u těch dětiček vlastně pomůže to, že fakt, nebo jako u mýho dítěte, na něj zařvete prostě. Aha. Zařvete, Noro, klid! A teď ona se jako probere, kouká, pak třeba ještě jako natahuje, ale vlastně vybředne z toho zacyklení. Jo, že vlastně najednou se probere, ale to neplatí na každýho.
No ještě navíc teda, a teď se dostáváme k těm lidem, kteří třeba občas jako koukají divně.
Ano.
Že takhle, když zařvete na dítě na ulici, nebo Norinka bude mít v ruce furt ten telefon, tak asi si vyslechnete, co?
To já si třeba vyslechnu i od své rodiny. To jako, a to jsem taky se jako na tomhletom shodla s maminkama, který mají podobné děti. Mm-hmm. Prostě nejbližší členové rodiny vás, jako, oni se vás neptají. Oni vás vidějí jednou za 14 dní na nějaký rodinný sešlosti, kde je, to je taky nestandardní, jo? Najednou to dítě vy vyvedete z jeho prostředí, z domova, ale i když je to u vás doma, to je celkem jedno, ale najednou tam přijde řada jiných lidí, všichni se spolu baví, je tam šum, který ona nerespektuje nebo nechce respektovat a akceptovat, ona chce mít svůj klid, ona si chce dělat to svý, ona jako nepotřebuje mít okolo sebe 20 lidí. Prostě. Ona chce mít jako jenom svoji knížku nebo svoje písničky, svoji maminku.
Teresko, ale já to trošku chápu. Čím jsem starší.
Já jsem taková byla vždycky, já to chápu. Jako, já vždycky říkám, s mým kamarádem se na to shodneme, my chodíme na párty proto, aby jsme si sedli do kouta a koukali se na ostatní, jak se baví. A nepijeme, takže potom vlastně dopijeme tu naší vodu, vezmeme ty klíčky a zeptáme se, kdo chce odvíst. Takže já to jako chápu.
Jo.
Takže to moje dítě prostě vlastně se chová nějak nestandardně. Aha. No a když je tam třeba malý dítě, ona miluje malý děti.
Jo?
Absolutně.
Takže Naruška je ten autista, který navazuje kontakt jako i oční, nebo...
Jak s kým?
Jo.
Jak s kým?
Vybírá
ona selektuje. Si, absolutně.
Jasně,
no. Ale jako tím způsobem, že ona třeba dokáže přijít k cizímu člověku v metru, nebo v restauraci předevčírem jsme byli. Uh-huh. A tam prostě v obstůl seděla nějaká Asiatka, ona za ní přišla, takhle k ní přišla, takhle jí vzala hlavu do dlaní a takhle jí pohladila a zase odešla. Dospělá paní. A pak prostě přijde někdo z rodiny, říká, ahoj Nory, a ona. A odejde. Takhle ona to má.
No jo, no.
A teď tam máte ty malí děti, že jo, máte třeba, nedej bože, tam nějaký miminko. A teď vy nevíte, jestli ona nebude chtít tomu miminku dát prostě nějakou hračku, ale ona nemá ten cit, aby poznala, kde je ta hranice. Mm-hmm. Takže nevíte, jestli ona mu tu hračku nebude chtít narvat do pusy prostě. Jako.
Jo.
Nebo to dítě si nebude chtít jako vzít, aby si s ní hrálo, což znamená, že ho začne tahat.
Jo.
Takže jste furt jako ve střehu.
Aha.
A teď, když vidíte, že se blíží už k nějakému jako konfliktu nebo k něčemu, tak vlastně furt za tím dítětem běháte nebo jako furt jste za ním, aby třeba jste ho jako okřikla nebo cokoliv, prostě furt kontrolujete. Moje dovolená je, já jsem pobřežní hlídka, neustále. Já nemám dovolenou, já si nemůžu přečíst knihu. Já jsem se naučila číst audioknihy, protože já sedím u bazénu, jako pobřežní hlídka se dívám, kde je moje dítě, kontroluju neustále, občas zakřičím, že jo, nemám píšťalku jako pobřežní hlídka, ale prostě koukám, monitoruju a poslouchám knihu. Jediná možnost moje.
A jsem na tom podobně, no? Jo, chápu vás.
Takže já vlastně takhle teď to máte i doma, což znamená, furt monitorujete a teď se stane nějaký konflikt, něco se jako k něčemu se schyluje, takže vy vystartujete, zakřičíte, něco uděláte, protože víte, že to funguje. Je to ta rychlá věc, která jí jako postaví do latě a ona vlastně zmlkne nebo něco udělá a vy se zase dál můžete věnovat té společnosti. Mm. Ale ten člověk, který v tom není 24/7, jako vy, to nechápe.
No.
A odsoudí vás.
No, tak jo, tak, tak co máme dělat jinak? Co by pomohlo?
Ptát
můžeme
se
ptát, protože ono, abych se vám přiznala, jo, tak ono to je někdy jako...
Je to těžký.
Jo, že vlastně nechceš někoho urazit.
Uh-huh.
Jo,
ale, já tomu
ale,
rozumím.
Ale prostě a zároveň jako vidíš, že třeba i tam jako je nějaký oční kontakt od toho děťátka, který jako uh-huh. si říkáš, jako, jak na tom asi je. A vlastně ano, bojíš se. No. Takže můžeme se zeptat,
jako třeba
neurazíme
já
vás.
To mám tak, že já daleko raději budu vysvětlovat, než uh-huh. aby mě někdo odsoudil bez toho, aby se zeptal.
Jo.
Pro mě... To, když někdo přijde a řekne, vaše dítě je autista. A já řeknu, je. Pardon, že se ptám. A já říkám, ne, mě to vůbec nevadí. Ale furt lepší, než kdyby ten člověk chodil okolo a jenom se takhle koukal. A vlastně si něco myslel. Takže no. pro mě jako mnohem lepší.
A možná kdyby... to nemyslíme špatně, že se neptáme. Víte, jenom je to pro nás těžký.
Já vám
to...
řeknu jednu věc. Já mám kamarádku, která má těžce nemocnou holčičku zdravotně. A... ona se hrozně podivovala tomu, že když oni dostali tu diagnózu té nemoci, takže řada jejich kolegů se jí přestala ozývat.
Mm-hmm.
A ona vlastně si to vysvětlovala tak, že ty lidi jako hodili přes palubu. A já říkám, není to tak. Ty lidi se bojí. Ty lidi neví, jak s tebou mají mluvit. Mm-hmm. Ty lidi neví, jestli nezvednou telefon, nezavolají ti a neřeknou, ahoj, jak se máš? A ty se jim nerozbrečíš do telefonu.
Mm-hmm.
Ty lidi na to nejsou připravení, oni nejsou psychiatři. A já jsem v té první fázi, kdy jsem zjistila, že jak oni na tom jsou, tak jsem taky hrozně dlouho váhala, jak se jakoby k ní mám chovat, jak s ní mám mluvit, jak vlastně, jestli jí můžu zavolat, jestli jí nezavolám zrovna do momentu, kdy oni budou na nějakém vyšetření nebo něco.
Ne, ne.
Protože to je intenzivní léčba, jak jsem si říkala, tyjo, já fakt nevím. A vlastně, když potom jsem s ní byla intenzivně někde a ona mi tohle najednou svěřila, tak jsem si říkala, tyjo, ten člověk z té druhé strany to vidí úplně jinak.
Hmm.
A vlastně takhle to najednou, možná i tím se mi trošku otevřely oči a říkala jsem si, tyjo, teď vy vlastně taky třeba vidíte nás, že někde jsme, teď já na tu Norku třeba křičím nebo jí táhnu za ruku a vy si říkáte, ježiš, tak to je rozmazlený dítě tohle, nebo to je hrozná matka. Ale ono vlastně je to jako všechno úplně jinak. Takže pro mě je lepší, když se mě někdo bude ptát, ale chápu, že ty lidi se někdy nechtějí ptát, neumějí ptát,
mm-hmm.
protože je to těžký, než aby ten člověk si jenom něco myslel. Protože to, co třeba já vidím i na těch maminkách, se kterými jsem v kontaktu, ty maminky jsou v hrozný izolaci. Právě kvůli tomu, že to okolí... vy nechcete škodit tomu okolí,
mm-hmm.
jako když to přeženu, protože vlastně to dítě může napáchat určitý škody. Jo? Já třeba nechci jezdit k mojí kamarádce na bazén, protože si nejsem jistá, jestli Nora v tom bazénu něco neudělá. Ona miluje plavání, ale já prostě nevím, jestli ona zrovna nebude mít svůj den, kdy tam hodí písek.
Jo.
Jo, nebo tam hodí bábovku, nebo nedej bože ještě něco horšího. A takže já si říkám, radši tam nebudeme jezdit, radši prostě pojedeme k mojí mámě, kde to vysvětlím, nebo prostě půjdeme na veřejný bazén, kde já jí jako furt budu hlídat vlastně. Jo, že tam furt budu ta pobřežní hlídka. A radši budu dělat tohleto a izolovat se, než abych někomu jako vlastně ublížila. Nebo, a to se třeba stává jako jiným lidem, který znám, ty dětičky, i když jsou třeba komunikativní, ale jsou trošku jiný, tak se potýkají s tím, že to okolí, ty děti, některé ty děti, je vlastně eliminujou.
Jo.
Dělají si z nich srandu, šikanujou je. Já už jsem vycvičená, protože moje starší dcera byla šikanovaná a já jsem se za ní prostě postavila. Bylo to v covidu, ty děti si posílali příšerně hnusné zprávy přes WhatsApp a, nebo přes Instagram, teď nevím, co to bylo, teď se to všechno řeší, jestli je to SMS nebo Instagram, tak se omlouvám dopředu, že nevím teda, který kanál to je,
jedno,
aby mě někdo jako nevzal, za slovo. A tak jsem vzala do vlastních rukou, napsala jsem nám tak, že hele, parchanti, tady je matka, ještě jedno slovo tady padne a okamžitě všichni to budete mít u ředitelky. A teď tam začalo, je a do prdele, a co tohle, jak to, že to Báro někomu dala? Já říkám, a dost, tohle si nebudete dovolovat prostě. Konec tady v té konverzaci. Pak jsem to nahlásila, protože ty děti prostě se nikomu neomluvily, jak jsem to stejně nahlásila prostě do školy. Tam se mi dostalo nějakého vysvětlení, že tam jsou stejně dvě problémové holčičky, které to dělají. Každý mu říkám, tak to je ale vaše chyba, to není moje. Moje dítě přišlo k vám do školy jako nový a vy se tady o ní nedokážete postarat a to mi teda fakt jako hodně vadí. Takže já se už jako do těch sporů vlastně jako mísím. A moje starší dcera, která to ode mě okoukala, tak ta už to vidí úplně stejně. Takže my třeba, když jsme byli v létě na dovolený a tam byli nějaký chlapečci, kteří si z norky dělali jako srandu, což znamená norka 5 letá, ty chlapečci 10 až 12 let a moje dcera tehdy 16 letá. Takže jo, tady ty kluci, tady to dítě, tady furt žvá, něco tohle. A teď to 15-letý dítě se zvedne, jde k těm 10-letým klukům a řekne, no a co? A ty se schoval jak, když jsi byl v jejím věku? Jsi četl knížky nebo co jsi dělal? Jsi sel do pleny někde? A teď ty kluci jenom koukají, že jo? Ale přestanu.
Aha.
A mě je hrozně líto těch maminek a znám je, který si to nesou v sobě. Který vlastně si řeknou, jenom že chudáček, oni ho mezi sebou nevezmou a oni se mu smějou, tak tam radši nebudeme jezdit. Ne, normálně, parchanti, přijdu za ním, co se vám nelíbí?
Je malá velká žena, ta Tereska je prostě. To je jako, že...
Já jsem bojovnice, no.
No, tedy já se omlouvám, že se zeptám na tohleto, ale přece jenom je to vlastně ta otázka té budoucnosti. Mm-hmm. Protože jednou vy tady nebudete a vy se nebudete moc postavit za tu norušku. Ten výhled jako je takovej, ale že Nora se bude o sebe umět postarat sama.
To nikdo neví.
Ale můžeme doufat.
Všichni mi říkají, jako všichni ty odborníci, jo? Není to, že jdete ta okolo a řekne, ale jsou to ty odborníci, kteří se na ní koukají a říkají, hele, ona je intelektuálně na tom dobře, to je skvělý. Takže ona vlastně nemá ten problém, co mývají některé další děti, že jsou jako mentálně retardovaný, postižený a tak dále. To je skvělý. Na druhou stranu, všichni se taky shodují na tom, že ona je extrémně tvrdohlavá. Takže je jenom na ní, jestli ona bude chtít do toho světa se nějakým způsobem jako infiltrovat a kooperovat. A nebo jestli ona vlastně si řekne, já si furt budu žít v tom vlastním světě a vy mě vůbec nezajímáte. A v ten okamžik už nastává to, že nevím, jak to bude. Je hrozný říct to, co řeknu, byť to visí jako ve všech ovzduších, který kdy navštívím, kdy mi všichni říkají, no tak má ty sourozence, nebo má tu ségru, teď teda bude mít ještě jednoho sourozence. Já si říkám, ale můžu já těm dětem udělat to, že kdyby tady k té situaci došlo, že já jim řeknu, hele, teď se o Norku musíte postarat vy? Já nevím, jestli to zvládnou. Já miluju film Láska nebeská a nikdy jsem to nechápala. Tu linku, která tam je, asi víte, o čem mluvím. Kdy ta Sára má toho bratra v tom ústavu, nikde není řečený, jestli je schizofrenik, autista, jakou má poruchu, ale prostě něco tam má. A ona dává, přestože ten bratr je v ústavu, protože ona ví, že by ho nezvládala, protože on je hromotluk, ona je drobonka, ona ve všem dává přednost jemu a vztahu s tím bratrem před vztahem s člověkem, který ho miluje x let, protože ví, že ten bratr je na prvním místě. A čím vlastně mám ty děti starší, tím víc si uvědomuju, jaká zátěž to je a jestli vůbec jim tohleto můžu udělat. Jako kdyby náhodou, protože se říká, že hodně věcí se změní s hormonama, což znamená s nástupem ještě nějakých hormonálních projevů toho těla, tak tam potom ještě se taky krájí chleba, vlastně jak to bude pokračovat dál. A jestli to bude horší nebo lepší. A já si říkám, a já nevím, co bude dál prostě. Ano, já třeba už za ty 3 roky, já sama jsem smířená s tím, že s Norkou budu pořád. Já to vím. A mě to nevadí. V tomhle je pro mě vlastně velkou inspirací Mahulena Bočanová. Říkám si, když ona dokáže být takováhle čuprženská, neustále prostě, a proč bychom to nezvládli my? A to Márinka je na tom jako hůř vlastně. I když mluví, tak zase má jiný projevy.
Jasně.
Ale prostě říkám si, tak když to zvládne ona, dokáže žít, je to prostě ženská, aspoň tak, jak my ji vnímáme, prostě se vším všudy.
Teresko, tak jak vás sleduju, tak o tom vůbec nepochybuji. Jenom vím, jak je to, mám dceru vlastně ve stejném věku, Betince je 6,5 a jako vím, jak občas přemýšlím o tom, jako že já ji budu muset pustit jako samotnou na diskotéku, nebo to, a vlastně jako, a A je to vlastně pro mě těžký a de facto jako se ptám na to, jak vy umíte tu tíhu nést, protože si myslím, že by to mohlo být inspirativní, ale možná se ptám příliš brzy. A možná jste ten člověk, který to neřeší.
Já si myslím, že jsem to hodně řešila, protože já miluju svoji práci, já ji fakt miluju. A já nemám koníčky, jako má takhle, miluju cestování, ale moje práce je pro mě to, kde se cítím jako svobodná a kde se realizuju. Ať je to psaní, anebo ať je to moderování. To je celkem jedno, ale jedna z těch věcí prostě je pro mě, nebo oboje, ať už jsem tam, nebo tam, tak je pro mě něco, co mě strašně naplňuje a dělá mě šťastnou. A vím, že jakoby ta péče o Noru vlastně nám oběma s manželem jako brání v tom, aby jsme se plnohodnotně věnovali té práci, protože my si musíme neustále vycházet vstříc. Ty máš tady natáčení, já mám tamhle natáčení, ty tady moderuješ, já tamhle hraju, musíme si sladit kalendáře, může tady Barunka hlídat, nemůže, může babička, nemůže, babička je v Egyptě, děda je v Tajsku, kdo může hlídat, babička je v Maroku, nemůže nikdo hlídat, dobře, takže kdo. Takže ta kombinatorika tam funguje pořád a není to jako tradiční jako hlídání dítěte. Je to fakt jiný, protože mám tu zkušenost vlastně s tím prvním dítětem. Ale jako, a řešila jsem to fakt hodně. Jo? Takový právě tu beznaděj toho jako, tyjo, takže já fakt do konce života budu s tím dítětem. Od momentu, kdy se Noriška začala víc chovat jako milující dítě, protože ona neuměla vlastně ty projevy, jak jsem říkala, matko, přijď, matko, odejdi, matko, polož mě, matko, dej mi najíst. A teď najednou za poslední, myslím si, že rok, ona je daleko srdečnější. Mm-hmm. Ona je jako velmi, velmi dotyková. Ona se strašně ráda mazlí, ona se extrémně směje, ona chápe vtipy, což jako nikdo z nás neví, jak je to možný. Mm. Ale ona vlastně najednou je to milující dítě, který dokáže dávat najevo lásku. Ja. Do té doby, než byla, tak to bylo strašně těžké se s tím vyrovnat, že s takovýmhle člověkem budete žít celý život.
Jo, rozumím.
Ale teď je to daleko snazší, protože vlastně to, co vy investujete, tak se vám vrací zpátky. A vy vidíte, že ta investice časová, finanční, všechno se vrací, což je skvělý. A daleko líp se s tím jako žije, že OK, tak to bude navždycky. To mi nevadí. A nebo to nebude navždycky. Třeba si fakt někoho najde a s někým bude.
No, anebo prostě ještě přijde pár takovýchhle klinik, na který jste byli. Tak. Jenom v rychlosti musím, protože možná někoho napadá, co to je za kliniku v té Dubaji. Teďka to není úplně vhodný, jako říkat, že to je dobrá klinika, jeďte tam, teď ne, ale možná jsou i někde jinde, ale každopádně tady takováhle klinika pro autistické dětičky neexistuje, rozuměla jsem tomu dobře. V té Dubaji je přímo klinika, která je zaměřená na autistické děti, co mě překvapilo, že vlastně to dělají v angličtině,
ano.
Ale vlastně jo, protože ta komunikace je jedno v jakými jazyce.
Ale je v té angličtině je jednodušší, protože tady třeba řeknete, jo, tady je třeba sklenice, jo, a tak no, glass.
Jasně.
Nebo otevřít dveře, open.
Vy jste tomu jako věnovali hodně moc úsilí a peněz. I ty peníze jste vlastně scháněli
na sbírce.
To jako klobouček dolů. To
založil můj táta. To jako nebyl náš nápad, protože my jsme to celou dobu chtěli i z toho důvodu, že prostě nejsme úplně neznámí, tak jsme to jako chtěli financovat sami. Jsme si říkali, nebudeme zakládat sbírku, prostě to nás ty lidi sežerou, jako řeknou, jak si prodej auto nebo tady prostě něco, udělej dvě reportáže, tři reportáže navíc, to samozřejmě nic nezaplatí. Ale jako přišel táta, což bylo fakt paradoxní, asi 2 měsíce předtím, než jsme měli odlítat, a říká: a proč si nezaložíš sbírku? Já říkám, já jsem zkoušela oslovovat nadace, jestli nám na to nepřispějou, tam bohužel se to nepodařilo nikde. No tak si založ sbírku někde na nějaký platformě. A já říkám, ale to já nemůžu tohle to udělat prostě. A proč ne? Náš soused si založil sbírku na psa. Lidi mu poslali 250 tisíc na operaci psa. Sorry, fakt máš pocit, že jako nevybereš 300 tisíc na dítě?
Jo, ale jo, dobře on.
A já jsem říkala, aha, tak to vidíš to, no, tak to mě nenapadlo. To možná, no a tak on říkal, hele, tak to udělám já. Tak prostě, když ne ty, tak já. Takže já jsem samozřejmě musela poskytnout určitou součinnost, že jo, dodat ty dokumenty a
to povedlo všechno. Se. A mělo to smysl.
Mělo to smysl. Mělo to obří smysl, takže my jsme ty peníze vybrali za poměrně krátkou dobu. A samozřejmě to nezaplatilo všechno, protože to je jako velký náklad. Ta klinika, jmenuje se to Speech Clinic Dubai.
Aha.
A těch klinik je tam víc v té Dubaji, ale tato je jakoby věhlasná, byla asi první, jak jsem pochopila. A ta paní, která ji založila, tak je opravdu uznávaná jako mentorka, která jezdí po konferencích a vlastně vykládá o tom, jak těm dětem s tím autismem nebo i s mentálním nějakým postižením pomáhat. A oni jsou strašně srdeční a strašně těm dětem pomáhají, což je krásný. A já jsem za to hrozně ráda. Podobné kliniky existují v Evropě, ale je to ve smyslu, třeba slyšela jsem, že je nějaká taková v Berlíně, v Mnichově, v Londýně, ale je to o tom, je to pro naše lidi, my jim to částečně platíme z nějakého pojištění, ale vy cizinci se nemáte šanci sem dostat.
Jo.
Ale přeci jenom prostě v tomhletom jiném světě si můžete koupit všechno. Takže si tam můžete koupit i tu péči. Takže tam přijedete, zaplatíte si a tu péči dostanete.
Skvělý.
Se vším všudy.
A mělo to smysl. To je jako to je za mě úplně to nejdůležitější.
Ano.
Dobře, Teresko, podívejte se. Já mám na vás ještě spoustu otázek ohledně autosalonu. Pak jsem s váma chtěla mluvit i o té ordinaci v Růžové zahradě, kde vy jste sice byla chvíli, ale rovnou vám operovali pětky prsa. Já tam byla několik let a moje prsa se neustále zakrývaly, aby nebyly vidět. O tom si ale musíme popovídat až příště, už na to fakt nemáme čas. Já vám strašně moc děkuju za vaše svědectví. Děkuju za váš čas. Přeju vám hrozně moc štěstí. Všem v rodině. Děkuju moc. Tereza Tobiášová.
Děkuju moc za pozvání. Bylo to fakt strašně příjemný. Super pokec. Prostě přijďte sem taky. Je to skvělý.